για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Τέλου Άγρα, Μιλτιάδης Μαλακάσης, ποιητής Αθηναίος. Αποσπάσματα. Στην αρχή ο Μαλακάσης, δημιουργικότερος του Γρυπάρη, δέχθηκε την επίδρασή του. Είναι εντελώς περιττό να αναφέρει κανείς τα τρία παρνασικά 15-σύλλαβα σονέτα που περιέχουν τα νεανικά συντρίμματα του Μαλακάση και που φαίνονται όχι μίμηση αλλά απομίμηση των Σκαραβαίων. Μιλούμε για τα πιο υπεύθυνα, για τα μεταγενέστερα, όπου το παραμύθι δεν θα γραφόταν αν δεν είχε προηγηθεί ένα παρόμοιο του Γρυπάρη. Την επίδραση μαρτυρούν ακόμη μέσα στους στίχους του Μαλακάση μερικοί, ας τους υπούμε, λεκτικοί τόποι του Γρυπάρη. Οι λέξεις εκείνες που γίνονται τα πιστοποιητικά ταυτότητος των μορφικών προπάντων ποιητών, τα light motif του έργου τους. Και έχουν από αυτές όλοι, ο Καβάφης, ο Πορφύρας, ο Χατζόπουλος, αλλά και ο Παλαμάς και ο Σικελιανός και ο Καζαντζάκης και πρώτος από όλους ο Σολωμός. Τέτοιοι δάνειοι γρυπαρικοί λεκτικοί τόποι του Μαλακάση είναι έξαφνα το θαλασσοδέρνεται και ολόκληρος ο στίχος μοιάζει με το γρυπαρικό. «Και εσύ θαλασσοδέρνεσαι μερόνυχτα», γράφει ο Μαλακάσης, «το πλοίο θαλασσοδέρνεται ξυλάρμενο», γράφει ο Γρυπάρης. «Είναι το ποθοπλάνταχτος, οι ξωθιές, το δροσόπαγο, η κόχη, το ποροφάραγγο, η υπνοφαντασιά, η φυρονεριά, ακόμα και η μοίρα όταν είναι δεμένη με τέτοιους στίχους. Η μαύρη μοίρα εμοίρανε, που γράφει η μαύρη μοίρα δεν ξεγράφει. Ακόμα και ο γερανός όταν είναι μαύρος και δεμένος με αυτούς τους άλλους στίχους. Πήραν οι μαύροι γερανοί που φύγανε στα ξένα και σε ψυχή πονόδαρτη». Όμως όλα αυτά εξατμίζονται σιγά σιγά όσο ο Μαλακάσης οριμάζει. Η τέχνη ενός όριμου ποίηματός του δεν μοιάζει πια καθόλου με την τέχνη ενός όριμου γρυπαρικού. Αντίκριστη γρυπαρική σοφία και στη βυζαντινή επιμέλεια υπάρχει το γοργό και ζωντανό ανάβρισμα του Μαλακάση. Αυτό προπάντων και ύστερα όλα τα άλλα. Έγινε σιγά σιγά και ο Μαλακάσης πλάστης ποιητικών επιθέτων. Αλλά αυτά ήσαν το ίδιο στιγμιαίες κρυσταλώσεις εμπνεύσεως παρά σύνθεση ακρίβειας και πείρας όπως τα γρυπαρικά, όπως τα δημοτικά βυζαντινά. Το ποιητικό επίθετο του Μαλακάση πήγασε πρώτα-πρώτα από το φυσικό λόγο. Είναι ο κρύος υδρότας και η κρύα καρδιά, η άδικη κατάρα και η κυματούσα θάλασσα, ο τρίκλωνος βασιλικός και το κρούσταλο νερό, η αγιάτρευτη πληγή, η έρμη η ξενιτιά. Έπειτα πήρε το πέταγμα στην καθαρά προσωπική έβρεση, στα νερά τα λουλουδισμένα και στο άστρο το δροσερό, στο αθάνατο αεράκι και στο αέρινο κρινάκι, στο φεδρό φεγγάρι και στην εύθυμη αντιλιά. Είδου κι άλλα παρόμοια. Ύπνος αλαφροδάχτυλος και κύματα αδυσόπιτα, εγκρεμός ακαταμέτρητος και γυναίκα χαμηλογλέφαρη, θεωτικό τραγούδι ανανταπόκριτο, εφτάψυχος ουρανός και ανάφλογο φως, λαμπάδα κρυφαναμένη και χρυσοφτέρουγο δελφίνι. Αυτά είναι τα επίθετα του Μαλακάση, είτε κοσμητικά μόνιμα είτε περιστατικά, επιθετικοί προσδιορισμοί εξειδανικευμένοι. Δεν μπορούν βέβαια να φτάσουν στο ύψος επιθετικού τόπου, όπως η τριμερούσα η μοίρα ή η θάλασσα η μακραντιλαλούσα του γρυπάρι. Ο Μαλακάσης δεν κάνει τέχνη επιθέτων, τέχνη λεπτομεριών. Τα δικά του έχουν, το είπα, την ομορφιά της γοργότητας, της φρεσκάδας. Οι τόποι του Μαλακάση βρίσκονται στα ουσιαστικά για τα οποία μίλησαμε πριν. Εκείνα είναι η μόνιμη ποιητική του κρυστάλλωση. Και την επίδραση του Παλαμά μπορούμε τάχα να τη βρούμε μέσα στο Μαλακάση. Στη γενικότητά του το ερώτημα είναι περιττό. Ο Παλαμάς είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα που την ανάπνευσαν όλοι. Ο ποιητικός θόλος που περίκλεισε όλους μέσα του. Δεν υπάρχει κανείς ανεπηρέαστος από αυτόν. Και ειδικότερα όμως, ο Μαλακάσης παρουσιάζει αλήθεια την επίδραση του Παλαμά. Η τόνωση και η ανάπτυξη της στιχουργικής του οφείλεται σε εκείνον. Δίχως το παράδειγμα του Παλαμά, είναι νομίζω ζήτημα αν ο Μαλακάσης από το φρόνημό του τον εννεασύλλαβο θα ορμούσε ηρωικά προς το δεκαπεντασύλλαβο και προς τη σφιχτή οξύτονη του στροφή, που στο τέλος της έδωσε τη γόνιμη πρωτοτυπία του δεκαεξασυλλάβου και που, σαν ο στιχουργικός του τόπος, είναι αναπόσπαστα δεμένη με την τέχνη του. Αναγυρεύεις για να βρεις στο νου σου μέσα τη χαρά, τα κάποια περασμένα σου σαν να μην έχεις ζήσει, νερό που πήγε και έσμιξε και χάθηκε μ' άλλα νερά, σαν να μην είχε τίποτα πάρει από σε ή αφήσει. Τι προσφυλίσε, τη γνώριμη σήμερα προσοδεία από τους αναρρύθμιτους νέους και τι κατάλληλος εναρμονισμός με το παραπονετικό τους αίσθημα. Μόνο που πρέπει να αυθονεί αυτό το αίσθημα για να πιάσει ολόκληρο τον απέραντο και πολύπτυχο στίχο. Να αυθονεί καθώς στο Μαλακάση. Πόσοι την ξέρουν άραγε την καταγωγή του στίχου τούτου και την πρώτη πηγή του, τον Παλαμά. Τι να τα κάμω τα φλωριά, για πάρτα χρυσικέ και πουλα μου λογή στα τζοβαΐρια. Περιβολάρι μάσε μου λουλούδια από τον Παξέ, κύρα σου φέρνω κρίνα και ζαφύρια. «Οι καημοί της Λιμνοθάλασσας», ένα από τα λυρικότερα παλαμικά βιβλία, είχαν την επίδρασή τους και αλλιώς επάνω στο Μαλακάση. Με δυσκολία κάπως μεγαλύτερη, θα μπορούσε και εκεί μέσα ο Μαλακάσης να είχε βρει τα λυρικά νεύρα που ζητούσε στο Παρίσι και που και ο Μωρεάς από την Ελλάδα τα είχε φέρει στη Γαλλία. Ναι, από τη Νέα Ελλάδα, με το λόγο το γεωμετρημένο και δυσκολόσπαστο, όπως παρουσιάζεται μέσα στο δημοτικό τραγούδι. Το ίδιο και από την αρχαία Ελλάδα, όπως μίλησε με τους τραγικούς. Ο Μαλακάσης βρήκε μέσα στον Παλαμά μάλλον έναν καινούριο ποιητικό χώρο, το Μεσολόγγι. Μια αρκετά μεγάλη και άλλωστε πασίγνωστη, ένδοξη, θριαμβική σειρά ποιημάτων γράφτηκε. Γοργά, αλλεπάλληλα, σε μια έξαψη θα έλεγε κανείς τοπικισμού. Η περίφημη τριάδα του Τάκη Πλούμα, του Μπαταριά, του Μπάιρον. Ολόγυρά τους, ως σαν λαμπροί πλανήτες γύρω από τα ηλιακά κέντρα και άλλα ωραία ποίηματα. Της μοίρας τα γραμμένα, το λένε τα ειδονάκια, κρυονερίτες, ο θείος μου άνθιμος, επτά γυρίσματα και χαμή και το θαυμάσιο μεσολογγίτικο ανάμεσά τους. Μερικά έρχονται στην πρώτη γραμμή της ποιησεώς του, μερικά όχι. Στα παιδικά μου χρόνια, ο πιο μεγάλος αξάδερφός μου με έπαιρνε μαζί στα πανηγύρια που ήτανε παράλλος πρώτο στην ομορφιά και στην ορμή. Τι ωραίος, τον θυμούμε, αστροβολούσε καβάλα στο φαρί του, βυσινιά φέρμελη χρυσοκέντητη εφορούσε, γιουρντάνια από βενέτικα φλουριά. Του καπετάν Πασά φόραε την πάλα και το χαρμπί του μπότσαρι και δυο στους ελαχιού του ανάμεσα τη σπάλα πιστόλια από ταλίτο θησαυρό. Φουστανελίτσα φόραες γιασμένη και κάλτσες και τσαρούχια φουντωτά, παραγγελιά απ' τα Γιάννενα φερμένη, γατζούδια πρεβεζάνικα, ασημιά. Έτσι σιαχμένος και έχοντας τον νόμο το καριοφύλι χέτη και λουριά στο χέρι του, ελαμπάδιζε το δρόμο χυμώντας απ' την πύλη την πλατιά. Κι εγώ λίγο ξοπλώ του, όλο θάμπος, στο γλίγορο αλογάκι μου κι εγώ, δυνόμουν να τον φτάνω, κι ήμουν σάμπος να χαφτερά, κορμάκι αερινό. Κι ως τρέχαμε, θυμάμαι, τα κλεισμένα στο τουνεζί φεσάκι του σγουρά, σκόρπια τριγύρα, φέγγανε σαν ένα γνεφάκι απαναμένη αθυμονιά. Κι ως πύρωνε ακόμα στη φευγάλα, τρικυμισμένος κι όλος μες στο φως, χρυσόχυτος μου εφάνταζε καβάλα, σαν τον Αγιώργη, λίγο πιο μικρός. Ω, το λεβέντι του Μεσολογγιού μας, τον ήλιο της αυγούλας μου ζωής, και να μετρώ και να είναι ο τακυπλού μας 33 χρόνια μες στη γης. Ο Μπαταριάς. Ο Μπουκουβάλας ο μικρός και ο Κλής του Τσαγκαράκη και ο Νίκος του Βρανά, Σάββατο βράδυ, κάποτες, το ρίγναν στο μεράκι, στου βλάχου κουτσοπίνοντας κρυφά. Κι ως ήσαν αρχοντόπουλα κι τρεις, στο κέφι απάνω, στέλναν για τα βιολιά. Και να, σε λίγο βλέπανε τον κατσαρό τον πάνω και πίσω το Θανάση Μπαταριά. Κι αμέσως με το βιολιτζί και με το λαουτέρι και με ένα πιφυρτζί για το βελούχι κίναγαν του Κώστα Καλιαντέρη, που σίγουρα τον έβρισκαν εκεί. Κι ο Κώστας, λαγοκίμητος, πάντα με την ποδιά του, τους δέχονταν ορθώς και το τραπέζι ετοίμαζε προς τα αρμυρίκια, κάτω, στη σάπλας λιμνοθάλασσα στο φως. Κι ως να στρωθεί και να σιαχτεί και να συγκεριστούνε τα άργανα, σιγαλά τα λιανοτράγουδα άρχιζαν, τα γιαρεδάκια, οπούνε καθώς τα προσανάματα στη στιά. Μα στο τραπέζι ως κάθονταν κι άνοιγεν η φωνή σου, μεγάλε Μπαταριά. Στο τρίτο κρασοπότηρο πουλιά του παραδείσου ξυπνούσανε κι αηδόνια στα κλαδιά. Και λίγο λίγο γύριζες μες στο τραγούδι, ο θάμα, παλικαριές, καημούς, τ' αρματολίκι ανέβαζες και την αγάπη αντάμα στα αστέρια, στο φεγγάρι, στους θεούς. Και κήθε που δεν έφτανε κανένας κι η ανάσα πιάνονταν ως κι αυτή, και κήθε αλέγρα παίζοντας σκαλί σκαλί τα μπάσα, κατέβαινε η γαλιάντρα σου η φωνή. Κι όπως ετύχαινε συχνά σε τέτοια γλέντια να'ναι καλοκαιριού χαρά, κι ο κόσμος έξω, τα νερά και οι κάμποι να ευωδάνε κι όλα μαζί να σπρώγνουν δυνατά, και την πιο λίγο ανάθαρη παρέκει να πατήσει, να ακούσει και να δει, δεν έμεινε 20χρονη που να μην ξεπορτήσει και χειρανιά στο δρόμο να μην βγει. Κι όσες ακόμα οι άπλερες δε βούλιαν να φτερήσουν σε μάντρες και σε αυλές, τα κοχυλάκια αυτάκια τους στείλωναν να γρικήσουν, τα μάτια τους να ρίξουν σαΐτιες, και τα τραγούδια αέριδες δροσιάς μαζί και λαύρας, ο δόλιος ο σεβδάς, πότε τις φλόγες έφερναν και πότε μια σαν άβρα στο ράτισμα στα φύλλα της καρδιάς. Μα εκεί που πέλαγω η φωνή σάλευε πια τα φρένα, και ο πλανταγμένος νους που πήγαινε δεν ήξερε, με τα φτερά χαμένα σαν αθυμιές και πόθους ωκεανούς, καθώς η νύχτα εθάμπιζε και της αυγής η χάρη σπίθιζαν την κρινά, ξάμωνο Μπαταριάς με μιας και πέταε το δοξάρι με το στερνό του βόγκο στα νερά. Και σηκωμένος, γνεύοντας να ετοιμαστούν κι άλλοι και σκύβοντας τους τρεις νιόβγαλτους καλεστάδες του που είχαν το κεφάλι γεμάτο από καπνούς από βραδείς, τους έλεγε ξενέρετος πως δεν ήταν η τάξη πρωί και Κυριακή να δουν παιδιά που τάχανε μη βρέξει και μη στάξει μπλεγμένα στα βιολιά και στο κρασί. Και ενώ τα έλεγεν αυτά κι οι γύρω παρορίτες σαν συπνοφαντασιά παίρναν το δρόμο του γυαλού οι απανοπαζαρίτες κι κάτω τα ντερσέκια τα στενά, μέσα σταν άφλογο το φως άρχιζαν κι οι καμπάνες που φάνταζαν χρυσές και τα κορίτσια εμπαίνανε να κοιμηθούν κι οι μάνες ξαλάζανε να πάν στις εκκλησιές.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.